Камикадзе. 93,9 FM.
Продължаваме с икономическата тема, със следващия мой събеседник, професор Чавдар Николов, университетски преподавател. Здравейте, професор Николов.
Здравейте, госпожо Маринова.
И така, рязък спад на еврото, рязък скок на цените на горивата, те ще повлекат хранителните стоки и всичко останало. Как ще живеем в тази ситуация ние в България?
Ние ще живеем трудно, защото България не се развива. Сега това са едни нормални шокове, не бих ги нарекал толкова необичайни. Валутите се движат, горивата да подпитват. Сега друг въпрос е, че в този шок, който ние преживяваме с горивата, има спекулативен момент, безспорен. В България никой не се занимава сериозно да изчисли някаква цена на горивото, така че видяхте колко предварително ни бяха дигнати тия цени. Някой беше сметнал на един резервуар колко излиза. Просто в момента ни бяга числото. Просто в момента ние всичките пътуваме насам-натам през лятото. Поне 15% от нас ходят на море, което значи няколко пълни резервуара, когато са по-скъпи. И аз тук е печели. За съжаление, там не са съвсем чисти нещата. Но вие нямате желание, нямате репери, в които се качите.
Да.
Лукойл, монополисти си определят се. И за този един момент имаше едно изявление, че фактически работи на загуба в България. И разбира се, трансферите не може да изкараш и във всяка страна работиш на загуба.
Прочетах прогноза, че икономиката на България може да се развива с от 0,5% до 2% през следващите месеци до края на годината. Твърде широк диапазон. Къде е истината според вас?
Вижте сега, тук истината е, че нещата действително са много неясни и така макроекономистите трудно се ориентират, но според мен тази година те спекулират. За мен максималният растеж, особено с оглед на това, което се случи с Германия, говоря за свалянето на кредитни рейтинг и определено затруднение, за което тя изпитва икономически, максималното развитие на България е до 1%. Сега това, който, ако някой го хване и го познае точно, не знам, сигурно паметник ще продължи да му се издигне, но някъде там. Ще и ако си спомните, това е моята прогноза от началото на годината.
Да.
2% са много откровенно. За мен няма откъде да се вземат. Ние сме държава, която ако се развива, се развива, така да се каже, на буксир.
Се развива какво?
На буксир.
На буксир, да.
Да, тук в Свищов изглежда духа вятър.
Да, някои от думите ви ги изпускаме, така?
Да, сега става ли?
Да, сега е по-добре.
Така че трудно може да разчита на вътрешни източници. Единствено нас ни дърпа Европейския съюз, най-вече водещата сила Германия. Тя, когато изпадне за трудение, и този източник отпада.
Така, и понеже заговорихме за Европейския съюз, като се започна от рейтинговата агенция Moody's, която понижи перспективата за икономиките на Германия, Холандия и Люксембург, и се свърши с прогнозите на видни световни икономисти, че вероятността от нова рецесия или така нареченото второ дъно на кризата в еврозоната изглежда все по-реална. Какви трябва да бъдат очакванията и в контекста на общата Европа?
Контекста на общата Европа, за съжаление, не е добре. Очакванията, вероятно, и там ще бъдат нещо около нулата за еврозоната, да речем. Просто загубиха се всичките тези стимули. Германия, според мен, твърде рано тръгва към спестяване икономики. Не е толкова укрепнало нейния растеж, че да урязва бюджетните разходи. Някакси истерично беше подходен към това въпрос. Можеше да бъде отложен с една-две години. Това не е мое мнение.
Да.
Това е мнение, да речем, на Сорос. Него си спомням на първи прочит. Все още хора като него, като Стиглиц, казваха, че Европа трябва да остане в експанзивната фискална политика, да не се грижи толкова за дълговете, а да се опита да запази растеж. Сега френският президент, с който се свързват доста надежди, за съжаление не може да се преводи с толкова големи, как да го нарека, консервативни тежнения, каквито има в Европа. Явно те наделяха и на последния европейски съвет, освен общи фрази, другоним там някакви си 120 милиарда за развитие. Нещо друго не можахме да видим, а дано нещо се получи.
Световно известният икономист, понеже започнахме да цитираме, Нориел Рубини, предлага отделянето на слабите южноевропейски държави от еврото и прогнозира, че Гърция, Италия, Испания, Португалия и Ирландия може да се върнат към старите си национални валути и да ги девалвират над 50%. Какви ще бъдат последствията за Европа, ако се случат прогнозите на Рубини? Това добър вариант ли е за изход от сегашната ситуация, според вас, професор Николов?
Ами, вижте сега, това е крайен вариант за мен. Това е вариант, когато вече еврото, иначе трябва да се откажем от еврото, иначе трябва да си изоставим еврото и тогава може да мине към този вариант. Аз се надявам все пак, че той не е настъпил, защото едно такова връщане назад означава и връщане в интеграцията. Това значи укрепване на доста така значителен сегмент от европейски страни. В тика случай Италия не е броя като второстепенна държава. Сега, че тя има, да го кажа, меко известни трудности, това не значи, че Италия ще изостави еврото. Това са малко преувеличени неща. Сценарии различни, госпожо Маринова.
Да.
И аз мога да седна ви надраскам 2-3 сценария. Въпросът е как Европа да се измъкне от тази криза. Това е огромният въпрос, по който икономистите определено не са единни.
Икономистите не са единни, политиците не са единни.
Политиците са слаби. Политиците, ние нямаме лидери от сорта. Айде да погледнем близкото минало, от сорта на Митеран, на Хелмут Шмидт,
да,
на Хелмут Кол дори. Сега в момента са доста така, как да ги нарека, първокласни безличия на власт. Не само в България, но в Европа. Нямате визионери.
Да, да.
Разбирате ли, Хелмут Шмидт беше, примерно, айде да речем, той ми е хоби в живота.
Да.
Един от принципите. Той беше социал-демократ и макроекономист и макрофинансист. Това е виш пилотаж. В днешно време имате политици, които са така доста ограничени от визионерството си хора.
Понеже се заговорихме за това каква е съдбата на еврозоната, непременно трябва да се спреми на проблема Гърция. Много сценарии, много прогнози. Една от тези прогнози е, че през август, най-късно септември, Гърция ще фалира. Впрочем, германският финансов министър Волфганг Шойбле казва, че фалитът на Гърция е все по-близо, а немското правителство се подготвя за излизането и от еврозоната. Ще се случи ли това и какви са плюсовете и минусите, ако се случи?
Ами носят се тези слухове, не мога да ги отрека. Аз съм против излизането на Гърция от еврозоната, но винаги съм слагал това условие. Гръцкото общество да покаже достатъчно дисциплина, достатъчно издръжливост, за да разбере, че не може да живее над това, което си произвежда.
Да.
20 няколко години гърците, сега съжалявам да го кажа, наши съседни са, обичат ги, уважавам ги, имаме от кого да се учим от тях и те имат от нас какво да се учат, все пак, нали, исторически съседи сме, няма за какво да се мразим интензивно, нали, трябва да се научим да живеем заедно и мисля, че сме се понаучили с тях, но гърците живеят над своите доходи. 20 и няколко години. Сега това обществото трудно ще го приеме там.
Да.
Там има огромна бюрокрация, имате огромни социални, представете си социал-демократ като мен, който говори срещу социални придобивки.
Да.
Те са незаслужени. Аз говоря за социални придобивки, когато се заслужи. Когато се не заслужи, в този момент не може да се поддържате. Гърци, имате огромни привилегии, които така или иначе са поорязани, но тепърва ножа ще опира до кокало.
Да.
Така че обществото трябва да ги понесе тези неща. Ако не ги понесе, евентуално излизане от еврозоната може да се случи, но то ще бъде с много тежки последствия, отколкото едно запазване на еврото, според мен.
Разговарям с
и има горе-долу 10% едно разпадане на еврозоната обаче, на цялата еврозона има изчисления, които показват 10% загуба на брутен вътрешен продукт. Това е по-тежко от последната криза. Разбирате ли?
Да. Разговарям с професор Чавдар Николов, университетски преподавател. В мониторинговия доклад на Еврокомисията за България пише, че годишният оборот на 12-те най-влиятелни криминални структури е 1,8 млрд. Това означава 5% от общата, от брутния вътрешен продукт, нали? Ограничава се конкуренцията. Да, и чуждите инвестиции.
Да, нещо такова. Да, нещо такова.
Но това на практика ограничава и конкуренцията, и чуждите инвестиции, и осигурява платформа за влияние върху политическите процеси и държавните институции, се обобщава в доклада. Какво означава за нашата икономика този факт?
И това означава икономика в лапите на мафията. Нищо нормално и нищо към от това, за което ние всичките българи говорим, независимо от леви, десни, каквито искате, тръгнахме в 89-та година. Вие имате една супер монополизирана от мафията икономика, едно общество, което се развие по мафиотски закони. Това е, това означава. Казваме на културен европейски език. Това ни казват европейците.
Как ще се справим с този проблем тогава?
А, вие ми задавате най-трудния въпрос. Аз нямам рецепта, по която ще се справим с настоящите политици.
Да, да. Ето сега, че...
Каквата политическа класа трябва да бъде изнетена, според да се получи нещо различно. Но тук трябва да си каже тежката дума народа.
Чак след година народа може да си каже тежката дума.
Еми, вижте сега, не знам. Събитията на Орлов може говорят за нещо по-различно.
Мислите ли?
Да.
Тези събития не са...
Аз още от Катуница вещая, че България не е същата.
Тези събития... Тези събития не отразяват социални проблеми, професор Николов. Те отразяват едни много встрани от социалните тежнения, идеи. Те са по-скоро в сферата на свободата, на демокрацията, на свободното слово, а за цената на петрола, за цената на електроенергията, на водата, на парното, никой не тръгна да протестира. Как си го обяснявате това?
Е, вижте сега, това е тук цената на насъщния и цената на свободата. Да? Това са двете неща, които според мен във всеки човек съществуват в различни пропорции. Излезаха хората, които много ценят свободата. Сега, тя общата гора е част от свободата, разбирате ли? Приватизираната гора е вече нещо различно. Да. И изсечената гора. Така че, вижте, много са сложни, ако трябва да се върнем към тези протести. Аз се мъчих да пиша без да съм социолог, защото не бях доволен от това, което социолозите казаха.
Да.
Имате нетърпимост прямо всичките форми на слугинаж в България. Мас-медийния слугинаж, който е изключително перфиден, изключително опасен за една демокрация. Слугинажа на партиите спрямо олигархията. Всичкото това намери изява на Орлов мост. И не случайно така определени социолози говориха за объркани глави. Не знам кои са по-обърканите глави.
Да, да се върнем към чисто икономическите проблеми. Какво може да бъде двигател на растежа на българската икономика, след като износът за еврозоната и за Евросъюза рязко спадна, а вътрешното потребление не се засилва съществено?
И то как се засили, като доходите стагнират? Разберете ли? Българ, в момента,
аз си го обяснявам защо не се засилва потреблението, но какъв е изхода? Кое може да стане двигател?
Двигател за сега трудно може. Не мога да го измисля, госпожо Маринова.
Например,
инвестиции в толкова обесърчена икономика, в толкова обесърчено общество, трябва да сме фантазиори да си помислим, че ще дойде.
Например, засилване на износа на изток не е ли вариант?
Еми, вижте сега, мисля, че вие ме попитахте, може да се случи изненада, да ви кажа, че познах. Примерно, да се качи броя на туристите това лято при нас.
Така. Атентат в България?
Ими атентата в България според мен няма да за отражение. Просто тази година ще бъде огромен през туризма, благодарение пак на кризата в Европа. Търсят се по-ефтини направления.
Mm-hmm.
Но това не е двигател за растеж. Разбирате ли? Келнърската перспектива не е перспектива пред България. Перспектива е да правим някакви машинки, да строим нещо. Не, и също не е перспектива да се занимаваме с финансови спекулации, с имотни и т.н. да си разпродадем земята.
Да.
Перспектива се произвежда реален продукт. Независимо къде е. Вярно, селското стопанство имате някакъв растеж. Значи от тук нататък трябва да се запитаме, да си зададем въпроса, ние днес го обсъждахме с колеги. Защо нашите, дали са роми, дали са българи, все там, отиват да берат боровинки в Швеция, а не берат, да речем, домати в България?
Защо?
Значи, не може на едно място, вие да казвате, наше сравнително предимство са ниските заплати. Никакво сравнително предимство не е. Това е канал, по който се източва българската нация.
Да.
Целият труд отива в емиграция. Това са ниските заплати.
Да.
Накрая... И просто борбата за високи заплати не е някаква спекулативна, популистична интернета. Борбата за високи заплати, където ще е борба за оцеляване на нацията. Ето, родих ви един политически лоб.
Добре, ще го използвам. Накрая, Равнището на българската икономика, което тя имаше през 2008, ще бъде достигнато 2015-2016. Вярна ли е тази прогноза според вас, професор Николов?
Ами може и да не се сбъдне, но горе-долу така, ако ги насложим числата, нещо такова ще се получи, при условие все пак, че реализираме растеж.
Да.
Тази година ще е много колективно, до година никой не знае какво ще бъде. Съвсем откровенно ви казвам, айде да стане края на годината, тогава ще говоря за другата година.
Благодаря ви за...
Просто в света има толкова големи неизвестности, че никой сериозен човек не би могъл да се ангажира дали до година ще имаме 2, 1 или 3% растеж или няма да имаме растеж.
Благодаря
ви. Тази година моята прогноза е 0 до 1.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден. Професор Чавдар Николов, икономист, университетски преподавател.